Pozdravljeni v novej epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 30. januar 2022. Dovolitev je 84 dni. Z vami sva Tadej in Boris. Na sporedu pa so naslednje teme. Robert Golob in nakupovanje strank. Podrejena RTV. Ter aroganca Roka Snežiča. Takole, Boris, pozdravljen.
Zdravo, Tadej.
Evo, nazaj, skratke pauze, upam, da poslušalci ne zamerijo. Mogoče morava drugič bolj jasno to povedati. Ampak evo, no, smo zakorakali v novo leto, super volilno leto. Bomo videli sicer, koliko bo super, zagotovo pa bo precej burno, ne? Čakajo nas tri volitve. Tako da mislim, da bomo imela kar veliko dela za analizirati dogajanje.
Se že veselim tadaj.
Ja, evo, no, če kar začneva z prvo temo, ki je povezana v bistvu s prvimi volitvami, ki nas čakajo aprila in povezana s tem novim kandidatom, ki se je pojavil na prizorišču, ne, kot pravijo, zgodovina se ne ponavlja, ampak rima. In evo, imamo novega, nov obraz, novi odrešenik levoliberalnega bloka, tokrat v podobi uspešnega menedžerja, ki sicer ni zares novinec v politiki, vendar je bil do sedaj ravno dovolj neprepoznaven, da lahko deluje svež, drugačen in predvsem izvoljiv kot nekdo, ki bi lahko bil dostojen nasprotnik trenutnemu mogočnemu predsedniku vlade. Zdaj, Robert Golob torej vstopa v umazano slovensko politično areno na krilih medijev, ne, ki so žejni nekih novih figur na šahovnici in pa ob podpori vprašljivih javnomnenjskih anket, ki mu še preden je zares razkril svojo stranko, kaj šele program že napovedujejo zmago ali pa vsaj zelo visoko udeležbo na volitvah. Zdaj, ta zelo podoben scenarij smo seveda že videli, ne? Vsi vemo, kako je bilo z Mirom Cerarjem in stranko SMC leta 2014 in tudi vsi vemo, kako se je ta zgodba končala, stranke SMC ni več, ne? Dejansko. Predlagam tudi, da postiva ob strani te zgodbe okoli Golobove plače, mogoče zaenkrat pa teh njegovih nagrad in se osredotočiva bolj na pristop, ki ga je Golob obral ob lansiranju te svoje zvezde.
Hradili nekaj drugega, boljšega, ne sredine. Hradili bomo nekaj, kar danes še ne obstaja. Hradili bomo produkt, ki bo malček levi, malček desni, po sedanji klasifikaciji, ki je tako malo čutna, ampak bo boljši od zadnjega stanja.
Zdaj, v teh svojih zgodnih nastopih sem opazil, da je Golob od samega začetka podarjal pomen nekakšnega gibanja, ki naj bi na to preraslo v stranko in ga popeljalo do končnega spopada z janšizmom. Ampak kolikor sem videl od tega gibanja, sta to v praksi bile dve okrogli mizi, ne, v Ljubljani in Mariboru, z intelektualci in pomembneži, ki so nam razložili, kako slaba je Janševa vlada in da jo moramo zamenjati s produktom, ki bo malček levo, malček desen. Ne. Sploh ta beseda produkt se mi zdi, da je bil en tak lapsus, ki nam veliko pove o tem, kako morebitni bodoči mandatar gleda na politiko in kakšen bo torej njegov program, v katerem še vedno ni znanega praktično ničesar oprijemljivega. Na nek način je precej smešno in prozorno tudi to, da prevzameš stranko in jo to celo poimenuješ z besedo gibanje. Ne, kot si vemo, mislim, človek bi pričakoval, da se gibanja gradijo od spodaj na vzgor, ne. Tukaj pa smo priča popolnoma nasprotnemu dogajanju, ne. Torej od zgoraj na vzdolj. Najprej imamo kandidata in zdaj se naj bi gradilo neko gibanje. Ne. Tako da zelo neiskrena situacija. No. Boris, ti si pisal o tem, objavi si en super zapis, ki problematizira takšen pristop. Ne. Praviš, da v bistvu se ne bi smelo nadajati preveč upanja po prihodnosti z manj politikanstva, oportunizma, pa kupčkanja, torej vseh teh aspektov politične kulture, o katerih na tem podcastu pogosto govoriva. Kako ti vidiš nastanek stranke Gibanje Svoboda in kaj si misliš o Robertu Golobu?
Ja, teda v glavnem se vsem, kar praviš, popolnoma strinjam. Morda ne v tistem delu, ko nekako aludiraš, da bi bilo lahko tole z Robertom Golobom nekaj, kar diši po, bi rekel, nekem načrtu. Jaz mislim, da ni dobenih načrtov v ozadju. Preprosto se je pojavil nek nov kandidat in obstaja neko veliko upanje okoli njega, ki je zgrajeno na tem antijanšističnem impulzu in vse to smo že veliko krat videli. Ne? Tako da vsa moja skepsa izvira iz tega, kako bi rekel, zadržanosti dežavija, ne? Tega, da nekako lahko slutimo, kako bo ta stvar tekla v prihodnje in kako se bo izpela. Ampak to, kar je mene zares recimo zmotilo, je ta novum, ne, ki ga po mojem nihče ni prav problematiziral, ne, čeprav bi tako rekel, ne, da pri našem avtokastriranem novinarstvu, kot temu pravim, nas ne more več nič presenetiti. Ne. In zdaj ta novum je pravzaprav, da imamo nekega pretendenta za novega mandatarja, celo, ne, ki pa se v volilno bitko podaja tako rekoč skupljeno stranko. Se pravi, imamo nekoga, ki ni zgradil stranke, ob tem, kot sam pravi, se celo diči s tem izrazom gibanja, ne, in si stranko dobesedno kupi in to ne kakšno pomembno, ampak neko nepomembno stranko, kar je recimo stranka zdaj Jureta Lebna. Skratka, imamo res neko inovacijo, ne, v nekem nakupovanju strank, pričemer to nakupovanje niti ni toliko v narekovajih, ne, kar se mi zdi, da je neka noviteta v slovenski politiki, je nek, recimo temu, kuriozum, ki ne sme ostati nezapažen, je pa žal ostal nezapažen. Ne. Zakaj bi rekel, toliko stvari ostane nezapaženih, v analizi naših medijev mi pa ni čisto jasno.
On je rekel, ne, da so mu le te stranke, da se mu ponujejo druge stranke, da jih on prevzame. Ne.
Torej, zdaj samo vprašanje umerenosti izražanja. Ne. Gotovo, da se ponujajo, da se sposojajo, ampak na nek način to je tržnica. Ne. Se pravi, ta nakup je neko obnašanje, kakor da smo na tržnici. Prej imamo Goloba, ki je sam povedal, da mu je najmanj 6 strank ponujalo, ne, same sebe v upravljanje. Ne. Imamo na delu neke vrste prosti trg strank, ki so v tem smislu na prodaj, ki se ponujajo. Lahko rečemo, da se ponujajo zastojen, ampak meni to zgleda tržnica, meni to zgleda tadej kot strankarska trgovina. Ne. In zdaj, to je nekaj, česar zaenkrat še nismo videli. Moja poanta je, da to je ta novo. Mi smo doslej videli nove obraze, videli smo, kako hitijo novi obrazi delati nove stranke, ki so se brez domišljenosti ustanavljale. Ne. To smo razumeli kot neko obliko lokalne folklore, recimo na zadnjih volitvah in pred zadnjih smo imeli to folkloro v tem smislu, da treba paziti, da se nova stranka z novim obrazom ustanovi čim kasneje, torej tik pred dnevom volitev. Ne? Zakaj? Zato, ker se je pač pokazalo, da volilno telo ima spomin zlate ribice in da bo v nekaj mesecih že pozabilo na to novost, ne? Na nov obraz kot takšen. Da je skratka nov obraz nekaj, da tako rečem, kar mora biti recimo temu prilagojeno kognitivnim kapacitetam voljivca, ki ima spomin zlate ribice in tako dalje, to smo vse že videli. Ampak zdaj imamo ta pragmatizem, ti lahko rečeš, da je beseda nakup premočna, ki ga zdaj uvaja Golob. Ne? Da skratka pregledaš ponudbo strank, stranke pridejo same do tebe, in potem izbereš najbolj ugodnega ponudnika. Ne? Tako kot pri električni energiji, ker se odloča za najbolj ugodnega, zdaj prevzameš stranko, ki se tebi zdi najbolj ugodna. To sicer je legalno, ne? Ampak to ni doben, bi rekel, prispevek k strankarski demokraciji. Ne? Zdaj bom poskušal pojasniti, zakaj to ni prispevek k strankarski demokraciji. Zato, ker enostavno člani posamezne stranke, recimo v tem primeru stranke zdaj, očitno pri svojem ravnanju, ko dvignejo roko za novega predsednika, v tem primeru Roberta Goloba, ne sledijo več svojemu programu, ne sledijo več svojemu vodstvu, v tem primeru Lebnu, ampak nekim popolnoma oportunim osebnim zgibom. V tem smislu, da jim organi te stranke sugerirajo, da bo prišla nova oseba, da bodo spremenili ime svoje stranke, da bo prišel nov program in tako dalje. To je v popolnem neskladju s tem, kako bi stranke politične morale ravnati. To je preprosto odpiranje vrat neki tržnici, zato, ker je prišel nek mamljiv kandidat, ki nas bo popeljal v neke politične višave in tako dalje. In zaradi tega so seveda člani te stranke pripravljeni zanikati svoj program, zanikati zaupanje svojemu obstoječemu vodstvu in se predati na milost in nemilost nekemu novemu imenu, ker je tako zelo, zelo obetavno. Ne? In to je ta nakup. Po drugi strani že sam Golob pravzaprav postane čez noč, ne? Najprej član neke majhne stranke, v tem primeru stranke Zdaj, ne? Za katero nihče prav dobro ne ve, in potem seveda kar čez noč postane predsednik te stranke in si prilagodi program te stranke po svoji meri. Ne? In jaz mislim, da je s tem ravnanjem tedaj nekaj hudo hodo narobe, tega doslej nismo videli. Dalje vidimo, da je ta oportunizem in pragmatizem, ki ga ima Golob, pravzaprav brezmejen. Ne? Videli smo recimo, da se on že dogovarja z posamičnimi poslanci, kot je Janja Sluga iz SMC-ja ali pa Juri Lep iz Desusa in tako dalje, da bodo prestopili k njemu, da se dogovarja z posamičnimi nepovezanimi poslanci, da se pogovarja z Zorčičevo stranko Lide, ki je tudi popolnoma enigmatična stranka, ki je nastala na zelo enigmatičen način in da tukaj zelo neizbirčno, zelo neselektivno pravzaprav pobira neke kadre, ki se niso mogli, bi rekel, pozicionirati kam drugam, pod svojo lastno, bi rekel, marelo, ne, pod svojo lastno okrilje, kar samo kaže na kaj, da je pravzaprav Golobov projekt zelo nenačelen, da za njim ne stoji pravzaprav doben premislek, da očitno program ni važen in da v glavnem Golob deluje na način, kot se pač nekdo sprehaja po tržnici in stvari preprosto kupuje. A ne? Ta neizbirčnost, o kateri tu govorim, pač kaže na neko veliko mero oportunosti, ki jo pa očitno generira in nekako vodi zgolj ena ideja, se pravi doseči čim boljši rezultat na volitvah, po možnosti zmagati, na trenutke seveda tudi ta antijanšizem, ki sem ga omenjal, ne, in ki je pravzaprav na nek način vse te nove stranke od Zorana Jankovića, Pozitivne Slovenije in Mira Cerarja tudi poganjal. Ampak na koncu se bo zelo verjetno zgodilo kaj? Da ravno ta vsebinska heterogenost in to, da pravzaprav Golobu ni mar, kdo so ljudje, ki jih zdaj jemlje svojo stranko in jih preprosto pobira, ne, skupaj, ker se mu zdi, da so, bi rekel, pomembne politične figure kot poslanci in ne vem kaj, da bo to na koncu seveda pripeljalo v tem nekem programskem, vsebinskem smislu do zelo velikih nesoglasij, neskladi in da bo to po nujnosti povzročilo še zelo veliko glavobolova. Ne? Tukaj vidimo, da je Golobov, kako preko politični modus operandi, pravzaprav poslovni modus operandi. Ne? Da pravzaprav on razume državo kot podjetje, tako rekoč. On bi vodil državo kot podjetje, ne? Pogledal bi največji donos, pogledal bi, kje so, bi rekel, dobički, kje so minusi, kakšna je najnižja cena in tako dalje. Tako da v bistvu nekako prenaša te manire iz poslovnega sveta v politiko, ne? In kot pravim sam nekje na blogu, ne, še najbolj drži to, da lahko iz poslovnega sveta spraviš Goloba, ne moreš pa poslovneža iz Goloba. Ne.
Ja, in kot da tega kupčkanja nismo že dovolj videli v tem mandatu, ne, če vzamemo to obzir, je to res slaba popotnica za naprej. Ne. Ampak pojdiva na drugo temo, sicer dogajanje povezane z RTV-om. Zdaj, v času, ko je bil najin podcast na pauzi, so se na RTV-u začeli izrisovati prvi obrisi programa bolj naklonjenega vladajoči stranki, torej to, o čemer smo veliko govorila, da se bo zgodilo. Močno je odmeval utrip, ki ga je pripravil Jože Možina, ter dogajanje povezane s Tarčo v Kanglerjevih aferah, ki je razkrila vso bedo slovenskega pravosodja. Obe oddaji sta sprožili precej močne reakcije, ne, na obeh polih, političnih polih. Razdelile so javnost, kot tudi vodstvo RTV, pa sindikat novinarjev, vsi so se odzivali. Ne. Govorilo se je celo o suspenzu Erike Žnidaršič in cenzuri drugega dela oddaje o Kanglerju, vendar je bila ta naposled z enotedenskim zamikom sicer vendarle predvajana. Boris, ti zelo budno spremljaš vse to dogajanje na RTV, analiziral si tudi to Tarčo, to ta drugo oddajo. Za začetek te mogoče prosim, če samo povzameš situacijo, kakšno je trenutno stanje na RTV po tvoji oceni, potem pa zakaj je bila ta Tarča v Kanglerju tako velik trn v peti vladajoči koaliciji. Vladajoča koalicija pogosto govori o problemih pravosodja, ne? Govori o krivosodju in tako naprej. Ne? Zakaj potem ta Tarča, ki govori ravno o tem, tako problematična? Pa potem tudi, kako so se nanje odzvali preiskovalni in pravosodni organi, ki bi morali nastopiti v oddaji, ne? Da javnosti razložijo, kako se sploh lahko zgodi nek tak primer, kot je Kangler.
Ja, kar se oddaje Tarča tiče in nastopa Kanglerja, ki je bil seveda popolnoma ponesrečen, medtem ko sama oddaja bila zelo profesionalna, je odgovor dokaj enostaven. Ta Tarča pokazala, da v bistvu vsi ti case, v katerih je Kangler zmagovalec, mogoče niso tako zelo čisti, kot želi on to predstaviti. Se pravi, sama analiza posamičnih primerov, v katerih je prišlo do obtožnic, zelo hitro pokaže, da ima Kangler še kako veliko masla na glavi. In to je bil tisti moment, ki je pravzaprav vladajočo politiko in seveda samega Kanglerja zelo vznemiril. Se pravi, šlo je za Tarčo, pri kateri se je zdelo, da bi rekel oponira ali pa dvomi v pravilnost seveda delovanja pravosodnih organov in organov pregona oziroma preiskovalnih organov. In to je naredila na zelo prepričljiv način. Se pravi, to je bilo tisto, kar je bilo moteče. Sicer pa, kar zadeva situacijo na RTV, je ta relativno enostavna za razumevanje. Namreč Janša in avtoritarna oblast si pač želi podrediti do konca javni servis RTV, ga narediti za medijsko trobilo, ne. In potem nastopi ena težava, ne? Imajo namreč premalo pionov na šahovnici. Ne? Se pravi, z tem prevzemom jim je že uspelo na Siolu, pa na Planet TV, zelo hitro, njim uspelo s Pop TV in tudi ne čisto za STA recimo. Kar pa zdaj opazujemo, seveda ta prevzem RTV Slovenija. Začeli so za TV Slovenija, počasi prihaja na Radio Slovenija, in tu se vzpostavlja neka komandna linija od generalnega direktorja Grah Watmova do direktorja TV Slovenija Valentina Areha, pa do gornje urednice Jadranke Rebernik. Zdaj imajo seveda tudi na svoji strani varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev. In to je zdaj ta politična eksekutiva, ne, ki je nastala. To zdaj v praksi pomeni kaj? Če povemo po vojaško, ne, da imajo v rokah poveljstvo, nimajo pa vojakov. Ne? In zdaj, v čem se to vidi? To se vidi recimo v tem, da nekaj teh izbranih novinarjev, kot sta Jože Možina, Igor Pirkovič ne, in podobni, da ti postajajo neke vrste deklica za vse. Ne? Kaj to pomeni? Ne? Da je recimo Možina moral pripraviti pač utrip, ki si ga ravno kar omenjal, čeprav te oddaje on ni delal že 15 let. Ampak zdaj je seveda nenadoma tudi to njegov posel. Ne? Ali pa recimo Igor Pirkovič se je nedavno javljal iz Bruslja, kjer je spraševal, tam je torej bil, kjer je spraševal novo predsednico Evropskega parlamenta in podobno. Ne? Ali pa ne vem, promovira se zakonski par Boštjan Veselič in Katarina Veselič-Golob in še nekaj drugih novinarjev. In vse to kaže, da pravzaprav Janši primankuje teh lojalnih novinarskih kadrov, in zaradi tega so pred kratkim imeli tudi audicijo, ker so pač poskušali angažirati neko svežo kri, neke ambiciozne mladenke in tako dalje, ki bodo zdaj delale informativne bloke na drugem kanalu in podobno. Ne? Na drugi strani je potrebno tudi pošteno povedati, da so drugi novinari na RTV Slovenija postali malo bolj previdni, recimo prej so bili bolj naklonjeni Janši, zdaj je pa ta avtokratski model očitno, ki je šel preveč daleč, nekaj, čemu več niso naklonjeni, ne? Do česar so postali bolj distancirani. Tako da, to je zdaj ta trenutna situacija, imamo posamične oddaje, ki, bi rekel, niso po godu oblasti in tukaj se zdaj merijo moči, a ne? Ali bo kakšna oddaja, bi rekel, deležna sankcij, pritiskov v organih javne radio televizije ali ne, ali bo kdo suspendiran ali ne bo. To se, kot smo videli, zgodilo ravno Tarči. Po drugi strani se pa trenutno izpolnjujejo te kvote, kako bi rekel, pravovernih in lojalnih članov nadzornega sveta na eni strani in programskega sveta na drugi strani. In tu je treba reči, da je operacija Janši v celoti uspela. Ne? Kadri tam so bolj ali manj 100%, bi rekel, pravoverni politično in tako dalje. Ne? Tako da se mi zdi, da bodo tam zasidrani še kar nekaj časa, tudi če aprila dobimo novo vlado, ki ne bo Janševa vlada, je pravzaprav javna radiotelevizija recimo napol osvojena in tudi po volitvah bo še kar nekaj časa tako, ne, recimo kakšno leto.
Ja, v najboljšem primeru torej. Ok, kako pa dogajanje doživljajo zaposleni? Ne, malo si že omenil zaposleni na RTV. Videli smo nekaj odzivov sindikata delavcev in delavk RTV, pa kolektiva informativnega programa, katerega glavni komunikator je Igor E. Bergant. O njemu sva že govorila, ne, o njemu in njegovem zatiskanju oči pred političnim prevzemom javne RTV. Pred kratkim pa si objavil še eno daljšo analizo njegovega intervjuja za Nedelo, kjer Bergant spet nekako ne upa reči Bobu Bob. Ne. Zakaj je to njegovo sprenevedanje tako zelo problematično? Ne? On pravi recimo, citiram, teza, da smo mi kolektiv proti spremembam, je zavajajoča. Smo za pametne spremembe, ki bi servis izboljšale, ne pa ogrožale. Ali pa na vprašanje glede direktorja RTV, katerega Janša sam poimenoval zmetlo, se odzove, citiram, v 21. stoletju govoriti o metlah je malo pase. Zdaj, kot praviš, Boris, ob takih izjavah na RTV ni zares problem samo Možina, kaj ne?
Ja, jaz mislim, da je pravo ime problema Bergant in ne Možina. Zakaj to pravim? Je zelo enostavno. Ne? Pri Možini natančno vemo, kdo je, kakšna je njegova politična agenda. On seveda ne nastopa kot reprezentant profesionalnega novinarstva, ampak je pač politični podaljšek. Ne? Se pravi, zakaj so ga dopuščali kot takšnega, zato so pravzaprav odgovorni že prejšnji. Se pravi, sam sem na to opozarjal in se glasno spraševal. Ne? Tako da recimo Možina je produkt, ne vem, Igorja Kadunca, Manice Ambrožič in podobnih, to moramo vedeti, ni produkt te oblasti, ampak njegova pozicija je rasla in je takšna, kot je etablirana pod prejšnjimi vodstvi. Ne? Po drugi strani je pa Bergant izbranec kolektiva, kot praviš, torej informativnega programa, torej teh 140 ljudi, ki so ključni za politiko mimo grede, ker gre za informativni program. In zdaj, če on pravi, da ni političnega vpliva na RTV Slovenija, potem pravzaprav farba nas, farba sebe, farba vse zaposlene v RTV hiši, ne? Možina pa nikogar ne farba, pri njem je vse jasno, vsi vedo, kdo je on. Ne? Se pravi, zato je prava težava Bergant in njemu podobni. Ne? Po drugi strani, kot vemo, brez prave diagnoze ni terapije. Se pravi, Bergant se pretvarja, da politika in politični vpliv na RTV Slovenija ni problem in dokler se pretvarjamo glede diagnoze, potem tudi terapije v obliki, ne vem, obrambe, novinarske svobode pač ne more biti in je tudi ni. Ne? Tako da jasno je, zakaj se pretvarja. Ne? Glede diagnoze se pretvarja, ker ga je preprosto očitno strah, da se ne bi komu zameril. Kar je seveda bizarno, je pa to, da je pravzaprav vseh teh medijih in predvsem na RTV Slovenija, potem Bergant figurira kot nekdo, ki je pogumen celo, ne? Nekdo, ki pravzaprav je maksimalno nepogumen, figurira kot maksimalno pogumen, tako da ta ironija ne bi mogla biti večja. Ne? In sam sem potem, kot praviš, analiziral te strategije njegovega izmikanja, zakaj ne želi povedati Bobu Bob, kot praviš, ne? Zakaj je žalosten, ker je stanje takšno, kaj to pomeni reči, ne, da si žalosten, to je neka oblika eufemističnega sklicevanja na čustva, ne, namesto, da bi povedal, kaj se dogaja, si samo žalosten, ne, ali pa ne vem, da omenja nespametne poteze, moji prijatelji, novinari vlečejo nespametne poteze. Ne. Sorry, to niso nespametne poteze. Ne. Potem lahko rečemo, da je tudi uničevanje STA bilo nespametna poteza, ampak resnica je ta, da je šlo za strogo premišljeno in načrtovano uničevanje tega servisa. Ne. Tako da, če govorimo o nespametnosti, je to, kot bi rekli Angleži, neka oblika understatement, ne, hudega podcenjevanja. Ne. In podobno s to metlo, ki jo omenjaš, on seveda takoj, Bergan torej, takoj pravi, da to razprava o metlah je pase, ne vem kaj, ampak zakaj to pravi? Ne? Zato, ker si ne upa ali pa ne želi opaziti politizacije, se mora pretvarjati, ne, da pravzaprav govoriti o metlah nima smisla, ne? Ker tukaj so seveda metle samo metafora za politično očiščenje in če govorite o metlah nima smisla, se o tem ne rabimo pogovarjati. O tem se pa ne rabimo pogovarjati, ker me očitno mučno govoriti o politizaciji. Ne? Skratka, Berganta sem, kot sam pravi, že kritiziral. On se na to celo nekako posredno izval na svojem Twitterju, torej pozna mojo kritiko, recimo, ampak je zdaj samo še ponovo to svojo vajo v izmikanju in če, kako bi rekel, njega citiram, bom rekel, no, sem precej žalosten, da se tako obnaša.
Ja, ja, vsi smo žalostni. Ja. Pa deva še tole tretjo temo obdelati, ki je tudi precej razburila javnost. Pričanje podjetnika, na rekovajih Roka Snežiča, pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje sumljive izvore financiranja SDS. Kot vemo, Snežič, ne, je znan in tudi že obsojen finančni goljuf, mednarodno preganjan, davčni utajalec in kot bivši sojetnik Janeza Janše na Dobu, can't make this shit up, tudi njegov prijatelj, svetovalec ter po vsej verjetnosti vpleten v marsikatere nečedne posle stranke SDS. Od sumljivih kreditov iz Bosne pa do sumljivih hitrih COVID testov, ne, tistih kripto bojsev in ne nazadnje do zamenjave Roberta Goloba na vrhu Genija, ne, tudi tam je bil upleten. Se pravi, njegovega pričanja se je pričakovalo precej. Ne. Dobili pa smo nek spektakel arogance, kakršnega redko vidimo v parlamentu, če sploh že kdaj. Oblečen v majico in masko z najstniško fotografijo Mihe Kordiša, Snežič na vprašanja ni želel odgovarjati, češ da on kot podjetnik parlamentarni komisiji itak ni dolžan pojasnjevati nič. Na to pa je na vsa vprašanja odgovoril z pravniškim izgovorom, da se ne spomni. Norčeval se iz imena in izobrazbe poslanca Möderndorferja. Še posebej zabavno pa je bilo, ko je večkrat omenil, da predsednika komisije, poslanca Gregorja Periča, stranke konkretno, zelo spoštuje.
Bom potem še jaz vas, dr. Snežič, vprašal, če bi radi kaj dodali, pojasnili, zadržili ali pa še sporočili.
Ja se vam zahvaljujem za vabilo. Prišel sem predvsem iz spoštovanja do vas, gospod predsednik. Drugače me verjetno do aprila ne bi bilo tukaj, me niti ne bi našli. Namreč malo se mi je zdelo spet, vem, da niste vi kriv, izpod nivoja, da je detektiv čakal mojo ženo pred vrtcem, kjer je pripeljala otroka za njeno sliko in ji vročil vabilo, brez tega, da bi pač ona šla na pošto, ne. Jaz sem rekel, da pač moram vas sem opozoriti na delo detektivo, kar počnejo. Tudi javnost bi opozoril, da to ni lepo, vem, da niste vi nič kriv, vas zelo spoštujem, samo dajte pač te vaše službe, ki so spet malo opozoriti, da se ne dela tako.
Motiv tega nastopa je bila verjetno torej diskreditacija parlamentarne komisije, ki preiskuje SDS, mogoče neka preusmeritev pozornosti. Snežič je to želel doseči v slogu, ki je postal tako značilen za to vladajočo koalicijo, ne, tudi kot to omenjaš, Boris. Ne. Torej, ta toksična mešanica cinizma, primitivizma in arogance, ne, to prvaka v tem sta recimo Hojs in Simoniti, pa še verjetno kdo. Ampak če pogledamo strateško, ne, ta nastop verjetno ni bil najbolj premišljen glede na posledice. Ne. Sam bi mogoče špekuliral, da je bil ta podvig celo Snežičeva solo akcija, neusklajena z SDS. Kljub temu, da želijo sedaj vlada in njeni propagandisti nastop relativizirati, ne, omenja se podoben nastop Jankovičevega sina pred leti, in pa risati sliko o tem, da je ta nastop razdelil javnost, ne, kot si opazil tudi ti, Boris, pri Tanji Starič v odmevih, ne, kako je to poskušala narisati.
Nadaljujemo pa z današnjim burnim parlamentarnim dogajanjem. Preiskovalna komisija državnega zbora, ki med drugim ugotavlja domnevno nezakonito financiranje SDS-a, je zaslišala davčnega svetovalca Roka Snežiča in njegovo ženo. Novih dejstev nismo slišali, je pa javno mnenje in politiko razdelilo Snežičevo vedenje v parlamentu.
Bi si upal trditi, da veliki večini javnosti takšno početje preprosto ni zares frajersko ali posebej privlačno. Ne? Mogoče tej fanatični bazi se zdi to res wow, ne? Ampak poprečnemu človeku pa najbrž niti ne. No? Snežič je vendarle ni nek nedolžen podjetnik, kakor se želi predstaviti, ampak je kriminalec, ne? Oziroma bivši zapornik. In javnost se tega zaveda, ne? Sedaj s toliko več medijske pozornosti se bodo še toliko bolj. Ne? Snežič je s tem nastopom postal zgolj še večji okostnjak v SDS-ovi omari. Tako da menim, da taktično je bila to za SDS mogoče napaka v tem predvolilnem času, pa me zanima, kaj meniš ti, Boris, pa tudi je njegov nastop zares razdelil javnost, kot nas skušajo prepričati na RTV.
Ja, jaz bi rekel takole, ti omenjaš te taktike, ali je SDS naredila napako in tako dalje. Ne? Zdaj, če je bila to taktika, bi se s tabo strinjal, ampak nisem čisto prepričan, da je bil ta njegov nastop sploh usklejen s stranko SDS in da so se pravzaprav, bi rekel, poskušali tukaj ravnati po klasičnih PR-ovskih in podobnih metodah. Ne? Jaz mislim, da preprosto vsega ne zmorejo. Ne? Tako da to je en vidik te razprave samo. Pravi vidik je po moje naslednji. Ne? Kako je možno, da imamo nekoga, ki je blizu stranki SDS in ki zmore toliko arogance v svojem nastopu? Ne? Odkot mu ta moč? Kaj mu daje energijo? Ne? In moj odgovor je zelo enostaven, ne, da mu daje energijo jasno, bi rekel, politično pokritje oblastnikov. Ne, oblast mu daje krila. Ne. Oblast, ta oblast, Janša oblast mu daje potrebno zaščito in zato je on lahko takšen, kot je. Ne. Po drugi strani se mi zdi, da je ta Snežič nekako demonstriral, da tako rečem, kvintesenco te avtoritarne oblasti, ne? Da je pravzaprav na nek način realiziral tisto, o čemer Hojsi, Mahniči, Grimsi in tako dalje sanjajo. Ne? Kar bi radi sami počeli, pa si čisto ne upajo. To pa pomeni kaj, bi rekel, na nek zelo neposreden način pokazati, da se počutijo kot monarhi, kot nekdo, ki jim nič ne more, ki je omamljen od oblasti do konca, ki bo, ne vem, že jutri zahteva od služabnika, ne, njegovo glavo, če si bo ta upal upirati in tako dalje. Skratka, ta omama te, bi rekel, občutka napihnjenosti, moči, vse moči tega avtokrata je tista, ki jo je na nek način Snežič kot takšen zelo, zelo ilustrativno predstavo. Ne. Tako da v končni fazi, mimo grede, si tudi samo opazil, ne, najbrž ni bilo presenečenje, ko potem stranka konkretno, ne, te dni objavila en tweet, v katerem se je na nek zelo primitiven način poklonila Snežiču in kasneje potem ta svoj prostaški tweet tudi zbrisala. Ne. To pravzaprav pomeni kaj? To pomeni enostavno, da tudi razni Počivavški pa razne Simone Kustec pa Perič in podobni vidijo v Snežiču to, kar bi sami želeli biti, vidijo svoj alter ego, da tako rečem. Ne? Ampak zdaj, stvar, ki je pri Snežiču zares pomembna, je pa ta medijska obravnava. Kar je mene zmotilo, je dejansko bil ta klasičen RTV-ovski uravnoteževalni pristop, ne, ko dobite oddajo Odmevi, pa voditeljico Tanjo Starič in potem kar iznenada vidite kaj, ne, da pravzaprav tega konsenza, da se Rok Snežič v parlamentu obnaša popolnoma nedostojno, neprimerno in bi rekel parlamentu sovražno, tega menda ne vidijo vsi na ta način, da so, bi rekel, mnenja o tem deljena. Ne. Se pravi, RTV Slovenija je skozi Tanjo Starič takoj ponudila svojo interpretacijo, po katerem so mnenja o njegovem nastopu takšna in drugačna. Zdaj, če so mnenja deljena in dvakrat je bilo poudarjeno, da so mnenja deljena, potem to pomeni kaj? Da so ta mnenja enakovredna. Ne? Deljena mnenja predpostavljajo kot pojem enakovrednost dveh ali več mnenj, ki so med sabo nasprotna, morda diametralno nasprotna in tako dalje. Ampak potem seveda voditeljica ni predstavila teh diametralno nasprotnih mnenj. Ni rekla, poglejte, nekateri nastop Snežiča obsojajo za to in za to, medtem ko pa se da njegov nastop videti tudi kot simpatičen, demokraciji naklonjen, njegova, kako bi rekel, ogorčenost je upravičena in tako dalje. Tega seveda niti poskušala ni na nek način legitimirati in pojasniti. Ne? Tako da ta teza o razdeljenih mnenjih, ne, to pač želim povedati, pravzaprav služi čemu? Služi nekemu ekvidistanciranju, ne, klasičnemu ekvidistanciranju, ki ga na javnem servisu ves čas spremljamo. Se pravi, novinari se ne želijo zameriti dobeni politiki, za njih pravzaprav lahko vsem razpravljamo na ravni prot kontra, imamo dve različni mnenji, dve, bi rekel, enako legitimni stališči in tako dalje in tako naprej. Ne? Tako da se mi zdi, da je to na nek način nek fatum, neka usoda tega javnega servisa, da bomo najbrž še čez 100 let na RTV Slovenija poslušali o tem razdeljenem mnenju, v državi bomo imeli fašizem, ampak RTV servis nas bo prepričeval, ne, kot plačnike RTV prispevka, da so stališča, ki podpirajo fašizem, pa stališča, ki mu nasprotujejo, pa ne vem, imeli bomo po možnosti predsednika vlade v zaporu, pa spet bodo mnenja razdeljena, da je tam upravičeno, pa da ni upravičeno, ne, pa imeli bomo razprave o abortusu, pa spet bodo mnenja deljena, da bi seveda abortus smeli dopustiti ali pa bi ga morali prepovedati in tako dalje in tako naprej. Skratka ta usoda karma, ne, tega uravnoteževanja je pravzaprav tukaj očitno v funkciji, bi rekel, razbremenitve pred političnimi pritiski, ampak krati tudi demonstracije tega, da so novinarji profesionalno klonili, da ravnajo neprofesionalno. Tako se pač, bi rekel, kvalitetno novinarstvo ne more obnašati. Ne? In žal se nam točno to dogaja na RTV servisu. Predobimo škandalozno obnašanje nekega goljufa, kot si sam povedal, in na koncu so mnenja deljena o tem, ali je bilo to obnašanje škandalozno in seveda tudi, ali je goljuf in tako dalje. Na ta način v medijih, v novinarstvu ne pridemo nikamor.
Ja, lepo si to povedal, Boris. Toliko za danes. Poslušalci, hvala. Če nas želite spremljati bolj dosledno, lahko kliknete na gumb subscribe na YouTube ali pa se naročite na Spotify, Apple ali Google podcast aplikacijah, verjetno tudi še kje druge. Boris ima tudi objavljen RSS feed na svojem blogu do podcasta. Toliko, no. A še imaš kaj za dodati?
No, morda tada je to, ne, da smo zdaj, kot rečeno, že nazaj po tem odmoru. Kot tudi že povedano, bodo naslednji meseci zelo pestri in Mido bo poskušala kompenzirati kritičnost, ki je mediji pač ne zmorejo. Ne? Upam, da to ne zveni preveč domišljavo, kaj praviš?
Ja, tista krilatica, ne? Tukaj boste lahko slišali, česar vam mainstream mediji ne bodo povedali.
Ja, skoraj bi lahko to vzela za svojo krilatico. Ne? Ja, nič, hvala za pozornost, bova rekla vsem, ki so to poslušali.
Ja, tako, hvala in se slišimo čez 14 dni.
Never, never there. You will get a lose yourself. pomoč.